Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 19. novembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Direktor hidroelektrane Piva Radomir Radonjić, koji je na Facebook profilu uputio niz šovinističkih stavova i uvreda na račun manjinskih naroda i žena, podnio je neopozivu ostavku na tu funkciju. Vlada Crne Gore traži pravnog zastupnika za arbitražni spor koji je pokrenuo Adriatic Properties, zakupac ljetovališta Sveti Stefan. Ispred Ministarstva zdravlja performans sa ostavljenim cipelama koje simbolizuju preko 2000 preminulih od koronavirusa. Specijalno tužilaštvo tvrdi da je rasvijetlilo 3 ubistva i spriječilo 4 likvidacije. Austrija najavila potpuno zatvaranje države zbog COVID-19. Japan planira rekordno uvećanje budžeta za odbranu kao odgovor na rastuću kinesku militarizaciju na Pacifiku. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Uvijek su u Crnoj Gori pred izbore rasle tenzije, a izuzetak neće biti ni decembarski u Mojkovcu i na Cetinju, dok ih u Petnici ne treba očekivati, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju. Najneizvjesnije će biti u Mojkovcu, smatra Koprivica.
Što se tiče Mojkovca, također se očekuju tenzije, jer tamo jedino od ove tri opštine, rekao bih da je rezultat neizvjesan. Mislim da će tu biti više ovako po političkoj nego po nacionalnoj ili vjerskoj liniji.
Između ostalog ćete čuti šta je za Radio Slobodna Evropa rekao Vjetnamac zaposlen u kineskoj fabrici Linglong u Zrenjaninu u Srbiji.
My company, no pay money.
Nisu mi isplatili platu, imamo slabu struju i ništa ovdje nije dobro.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktor hidroelektrane Piva Radomir Radonjić, koji je na Facebook profilu uputio niz šovinističkih stavova i uvreda na račun manjinskih naroda i žena, podnio je neopozivu ostavku na tu funkciju. Na sajtu Elektroprivrede Crne Gore se navodi da je, kao razlog ostavke, Radonjić naveo da je svjestan svoje lične odgovornosti i neprijatnosti koju je prouzrokovao za kompaniju. Radonjić je na svom Facebook profilu kroz više objava nazivao pogrdnim imenima pripadnike albanskog naroda, Cetinje ustaškom opštinom, Crnu Goru ustaškom državom. Zbog toga je više tužilaštvo u Podgorici izdalo nalog policije da prikupi obavještenja o spornim objavama. Ministarstvo ekonomskog razvoja pozvalo je domaće i međunarodne advokatske kancelarije da dostave ponude za zastupanje tog vladinog resora u arbitražnom postupku koji je pokrenula kompanija Adriatic Properties. Iz ministarstva je saopšteno da je Adriatic Properties podnijela tom resoru i kompanijama Budvanska Rivijera, HTP Miločar i Sveti Stefan hoteli zahtjev za arbitražu u skladu sa ugovorom o zakupu potpisanim 2007. godine. Ministarstvo je pozvalo sve zainteresovane domaće i međunarodne advokatske kancelarije da dostave ponudu sa specifikacijom cijena usluge pojedinačno po fazama za zastupanje ministarstva u arbitražnom postupku koji je protiv tog resora i zakupodavca pokrenuo Adriatic Properties. Ispred Ministarstva zdravlja u Podgorici održava se performans gdje je na platovu ostavljeno 2231 par cipela koje simbolizuju dosadašnji broj žrtava koronavirusa u Crnoj Gori. Organizatori traže ostavku ministarke zdravlja Jelene Borovinić-Bojović. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić rekao je da obdukcioni nalaz pokazuje da smrt nekadašnjeg agenta Agencije za nacionalnu bezbjednost Luke Bulatovića nije bila nasilna, ali da će se nakon dodatnih rezultata donijeti odluka. Specijalno državno tužilaštvo rasvijetilo je 3 ubistva i spriječilo najmanje 4 likvidacije, kazao je tužilac Saša Čađenović, navodeći da je podignuta optužnica protiv više osoba zbog stvaranja kriminalne organizacije. Na preskonferenciji je saopšteno da je utvrđeno da postoji osnovana sumnja da je planirano ubistvo policijskih službenika, zatim specijalnih tužilaca Čađenovića i Katnića, a koje je planirala jedna organizovana kriminalna grupa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nekoliko dana nakon što je Austrija uvela karantin za nevakcinisane, najavila je potpuno nacionalno zatvaranje zbog COVID-19, koje će početi od ponedjeljka 22. novembra. Kancelar Austrije Aleksandar Schallenberg rekao je da će zatvaranja trajati najmanje 10 dana i da će se uvesti zakonska obaveza vakcinacije od 1. februara 2022. godine. Ovo je reakcija na rekordan broj slučajeva koronavirusa i jedan od najnižih stepena vakcinacija u zapadnoj Evropi. Mnoge druge evropske zemlje uvode ograničenja kako broj slučajeva raste. Japan planira da rekordno uveća budžet za odbranu, što je bivši premijer Shinzo Abe nazvao novi nivo odbrane u saradnji sa saveznicom Australijom. Ovakav razvoj događaja dolazi u trenutku kada Japan i zapadni saveznici, uključujući Sjedinjene Države, Veliku Britaniju i Australiju, spremaju odgovor na rastuću kinesku militarizaciju na Pacifiku. Japan će dodati više od 6 milijardi američkih dolara za odbranu kao dodatni budžet, koji će biti dio paketa ekonomskog stimulansa, koji bi u petak 19. novembra trebalo da najavi premijer Fumio Kishida. Kako navode izvori vlade iz vladajuće koalicije, koji su tražili da ostanu anonimni jer ovaj plan još nije objavljen, prenosi agencija Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Kao i pred sve dosadašnje izbore u Crnoj Gori, rastu tenzije i uoči lokalnih izbora koji će 5. decembra biti održani na Cetinju, u Mojkovcu i Petnici. Prve trzavice među suprotstavljenim političkim taborima pale su u Mojkovcu, gdje će prema ocjeni analitičara biti i najneizvjesnija izborna utakmica. O atmosferi pred izbore u ta tri crnogorska grada više u priči Predraga Tomovića.
U Crnoj Gori svi izbori, parlamentarni ili lokalni, dovode do pojačanih tenzija i manipulacije biračima, a izuzetak neće biti ni predstojeći u Mojkovcu i na Cetinju, dok ih u Petnici ne treba očekivati, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju. On ističe da će na atmosferu u kampanji na Cetinju uticati događaj od 5. septembra ove godine, kada je u Cetinskom manastiru, uz pomoć vlasti i policije, ustoličen mitropolit Srpske pravoslavne crkve Joanikije, uprkos oštrim protestima građana i predstavnika crnogorskih nacionalnih organizacija.
Imamo različite slučajeve za tri opštine, počeo bih od Cetinja, dakle i posljednjih događaja u septembru kad je bilo ustoličenje Joanikije Mićevića. Dakle, tada su na Cetinju podignute tenzije, ne samo tada, nego tada su kulminirale i došli smo do toga da su se na dva nivoa te tenzije ispoljavali i ispoljavaće se za ove izbore. Prvi je na lokalnom nivou. Dakle, između onih koji su bili protiv i onih koji su bili neutralni ili za ustoličenje Mićevića. I drugi je nivo, državni nivo koji će se preliti na Cetinje. Dakle, svi oni funkcioneri partija koji nijesu iz Cetinja, a presele se maltene u toku kampanje da tamo žive, dakle, između njih i Cetinja, na uslovno rečeno, će također moći da bude tenzije.
Za razliku od Cetinja, tenzije u Petnici se ne očekuju, budući da će na izborima 5. decembra od pet partija koje su predale liste glavnu riječ voditi suverenističke partije koje predvodi Demokratska partija socijalista i Bošnjačka stranka. Od partija iz vlasti na državnom nivou na izborima u Petnici učestvuju Demokrate i Socijalistička narodna partija. Demokratski front ne učestvuje na izborima ni na Cetinju ni u Petnici. Za razliku od Cetinja i Petnice, gdje su partije iz suverenističkog bloka dominantne, Dragan Koprivica više neizvjesnosti u pogledu ishoda izbora očekuje u Mojkovcu. Koprivica ocjenjuje da će promijenjeni odnos snaga na državnom nivou od izbora iz avgusta prošle godine, kada je nakon tri decenije promijenjena vlast, uticati na porast tenzija pred izbore u Mojkovcu.
Što se tiče Mojkovca, situacija će biti možda malo drugačija, ali također se očekuju tenzije jer tamo jedino od ove tri opštine rekao bih da je rezultat neizvjesan. Dakle, mislim da će tu biti više ovako po političkoj nego po nacionalnoj ili vjerskoj liniji, ali sjetimo se kako je bilo 4 godine ranije i doći ćemo do toga da jeste bilo tenzija, jeste bilo fizičkih napada između partija i slično. Mislim da u Petnici nema toliko potencijala za tenzije i za konflikt i nadam se da će ostati tako jer nas uvijek svaki dan nešto novo i novo negativno iznenadi.
Tenzije bi dodatno moglo da podigne miješanje sa strane, kao što se dogodilo u Nikšiću marta ove godine tokom održavanja lokalnih izbora, prvih nakon promjene vlasti. Tokom nikšićkih, ali i avgustovskih parlamentarnih izbora, zvanični Beograd je medijski i politički favorizovao Demokratski front i njegove lidere Andriju Mandića i Milana Kneževića. Dragan Koprivica u izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje i da će uoči lokalnih izbora 5. decembra biti miješanje sa strane, prije svega iz Srbije, ali i Rusije.
i tu naravno igraju kao što su igrale i do sada mnogo i šire varijante, to su trkva, to je utjecaj stranih država, to je dezinformisanje i tako dalje, znači oni potpuno odavno viđeni scenarij. Što se tiče utjecaja sa strane, oni traju, oni postoje, dakle nijesu isti kao što su bili, na primjer, 16. godine kad ste imali direktan utjecaj Rusije, potpuno direktan, mislim da se on sad radi na malo drugačiji način, radi se preko posrednika, Srbija najviše, i vidjet ćemo šta njima, odnosno konkretno Aleksandru Vučiću bude na umu, odnosno šta on bude želio, kakav on bude izborni proces želio, i tekako bi preko svojih ekspozitura ovdje i ovih političkih i onih, da kažem, paralelnih struktura i bezvjednosti i drugih mogao da na to utiče.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Policija u Zrenjaninu u Srbiji zabranila je upotrebu objekata u kojima su bili smješteni radnici iz Vijetnama, koji rade na izgradnji fabrike autoguma Ling Long, jer su u njima pronašli plinske boce i burad za dizel gorivo, što predstavlja opasnost po živote tih ljudi, saopštila je institucija zaštitnika građana. Ombudsman je, kako se navodi, informisan i da je nadležna inspekcija obavila nadzor i da je Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima preduzimao mjere iz svoje nadležnosti. Vijetnamci na radu u toj fabrici prethodnih dana su se pobunili zbog loših uslova boravka i neisplaćenih plata. Po navodima Udruženja za zaštitu ljudskih prava u Srbiji, oko 500 njih boravilo je u barakama u blizini gradilišta Ling Long. Prilog Sonje Gočanin i Predraga Uroševića.
Medijima je posle izveštaja nevladinih aktivista zabranjen pristup kampu u kojem su smešteni radnici. Jedan od njih dobio je otkaz nakon što je javno govorio o položaju zaposlenih. Njega su posle incidenta sa obezbeđenjem nevladini aktivisti 17. novembra izveli iz kruga fabrike i odveli u Beograd. O uslovima života i rada vijetnamskih radnika koji grade fabriku Ling Longa najpre su izvestili mediji i nekoliko nevladinih organizacija iz Zrenjanina. Ovim povodom su ih 14. novembra posjetili predstavnici nevladinih udruženja Inicijativa za ekonomska i socijalna prava A11 i Akcija protiv trgovine ljudima, Astra. Oni su uz fotografije smeštaja radnika objavili da vijetnamski radnici žive u uslovima nedostojnim čovjeka, u sobama koje su manje od zatvorskog minimuma. Jedan od radnika iz Vijetnama koji je želeo da ostane anoniman je ispred fabričkog kruga razgovarao sa novinarima i objasnio kakav je tretman radnika.
Bio sam veoma bolestan. Imao sam problema sa stomakom i dugo me je bolila glava. Nije mi dobro. Rekao sam mom poslodavcu, ali me nisu poslali kod lekara i nisam dobio medicinsku pomoć. Mjesec dana sam bio bolestan i radio sam. Kažu, ako ne radiš, nema para. Nemamo pasoše, nemamo vize. Nemamo nikakva dokumenta u Srbiji.
No ID in Serbia.
Prema izveštaju nevladinih udruženja, radnici su u Srbiju došli tokom marta, aprila i maja ove godine preko agencija iz Vijetnama, koje su za prevoz, pribavljanje vize i smeštaj unapred tražile od radnika 2 do 4 hiljade dolara. Po dolasku u Srbiju, kako se navodi, svi su morali da predaju pasoše poslodavcu. Danilo Ćurčić iz nevladine inicijative A11 u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrđuje da su vijetnamski radnici ostali na istom mestu i u istom prostoru, a da je radnik koji je sklonjen iz fabrike sada na bezbednom mestu.
Što se tiče radnika, oni su dakle na istom mjestu na kojem su bili juče, uprkos informacijama koje smo dobili da se radi na tome da su oni preseljeni. Dakle, oni su nalazili na apsolutno istoj lokaciji, ništa se u tom smislu nije promijenilo. Mi očekujemo zaista da neko od nadležnih institucija nešto javno saopšti što će biti kredibilno i što će nam ukazati na to, dakle, da oni neke korake preduzimaju povodom prijava koje su podnete. A s druge strane, povodom ovog radnika koji je sklonjen iz fabrike, on je trenutno na bezbednom mjestu, radi se na regulisanju njegovog pravnog statusa i u narednim danima ćemo imati više informacija vezane za to.
Bivši povjerenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić ocenio je kao sraman odnos nadležnih organa u Srbiji prema tretmanu radnika od strane poslodavaca na gradilištu Ling Longa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Peđa Urošević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Vukovaru je obilježena 30. godišnjica pada tog grada tokom rata u Hrvatskoj. Kako javlja Enis Zebić, predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković rekao je da Srbija treba da odgovori na pitanje o sudbinama nestalih iz Vukovara, a vijenac na Ovčari položio je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović.
Tradicionalnom kolonom sjećanja od Vukovarske bolnice do mjesta masovnog zločina na Ovčari i polaganjem vijenaca na Ovčari obilježena je u Vukovaru 30. obljetnica sloma hrvatske obrane grada i ulaska JNA lokalne paravojske i paravojske iz Srbije. Nakon toga uslijedili su masovni ratni zločini. Hrvatska još uvijek traga za nešto manje od 400 nestalih u Vukovaru 91. Tražimo podatke od onih koji to imaju, a to su vlasti Srbije, kazuje u Vukovaru premijer Andrej Plenković.
A jasno je da pitanje nestalih predstavlja dio obaveza koje Srbija mora ispuniti na putu prema Europskoj uniji i to ćemo uvijek vrlo jasno isticati.
U vukovarskoj koloni brojnijoj nego prošle također epidemijske godine preživjeli su branitelji Vukovara, obitelji poginulih i onih koje se još vodi kao nestale, izaslanstva stradalničkih udruga i hrvatskih gradova, brojni građani, vrh hrvatske politike, ali i bošnjački član BH predsjedništva Šefik Džaferović. Slike barbarskog razaranja grada i apeli za pomoć obišli su svijet, ali ljudi tada odgovorni u svijetu nisu prepoznali što se dešava i nisu reagirali, podsjetio je Džaferović.
Zlo, velikosrpska agresija kasnije se raširila i na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Izvršeni su masovni zločini i sve je kulminiralo genocidom u Srebrenici. Ovo je poruka i za današnji svijet, za današnje trenutke koje preživljavamo u regionu. Treba na vrijeme reagirati i na vrijeme odvraćati zlo.
Predsjednik Zoran Milanović se koloni pridružio u društvu vukovarskog gradonačelnika, inače predsjednika oporbenog desničarskog domovinskog pokreta Ivana Penave, koji je pred polazak kolone iznova prozvao hrvatsku državu zbog neprocesuiranja onih koji su vodili napad na Vukovar 91.
Za Vukovar sravnjen sa zemljom, za tisuće ubijenih Vukovaraca, da nije general štab JNA kao najodgovorniji, kao nalogodavci, da nisu odgovarali pred pravosuđem ove države je jedna ogromna sramota.
Plenković je kazao kako su podnesene optužnice protiv cijelog vrha JNA, protiv zapovjednika i protiv pojedinaca.
Ima onih presuda koje su u odsutnosti, a ima i procesa koji traju. Nažalost, dio onih koji su počinili ratne zločine nije dostupan hrvatskom pravosuđu i to je problem s kojim se suočavamo stalno, ali ćemo nastaviti pravnim putem goniti one koji su odgovorni za smrt brojnih branitelja Vukovara i brojnih civila.
Iako je najavljeno strogo pridržavanje epidemioloških mjera, ogromna većina sudionika kolone nije imala maske niti se držala distance. Također veterani stranačke milicije HOS u koloni su bili sa ratnim zastavama na kojima je u grbu i ustaški pozdrav. On jest zakonom zabranjen i kažnjiv, ali ga se na tragu preporuka vladinog vijeća za suočavanje s prošlošću u ovakvim situacijama tolerira. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nevladina organizacija Žene u crnom u Beogradu je održala skup pod nazivom Nikada nećemo zaboraviti zločine u Vukovaru, izvještava Gordana Ćosić.
Nema hijerarhije među žrtvama. Glavna je poruka sa performansa organizacije Žene u crnom održanom u centru Beograda povodom obeležavanja 30 godina od pada Vukovara. Performans su obezbeđivale jake policijske snage, a pripadnici policije nisu dozvoljavali prolaznicima da se približe učesnicima skupa. 30 aktivista u crnini je ćuteći držalo transparente, a za institucije Srbije imaju jasne zahteve. Da se utvrdi odgovornost Jugoslovenske narodne armije, da se utvrdi istina o nestalima i ubijenima i da se pokrenu sudski postupci za osnivanje logora i ubijanje i mučenje hrvatskih civila i vojnika.
I ja u stvari to sad posmatram prvenstveno kao humanitarno, ne kao političko pitanje, zato što smo mi danas istakli ovdje ovaj zločin počinjen u logorima i to skrivanje podataka o logorima i jedna zavera ćutnje oko onoga šta se dešavalo u logorima. Ovo je sad trenutak da se prizna patnja, kao iz ove logore, da se prizna patnja žrtava, da se nekako rehabilituje ljudskost u ovoj zemlji, zato što mi koji radimo sa žrtvama znamo šta znači to da se priznaje patnja.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Staša Zajović ispred organizacije Žene u crnom. Aktivisti traže od institucija Srbije da pokrenu zakonsku zabranu glorifikacije i rehabilitacije osuđenih za ratne zločine počinjene u Vukovaru i svim drugim mestima. Podršku i spomen žrtvama pružile su i tri žene iz Bosne i Hercegovine, čiji su članovi porodica stradali tokom ratova 90-ih. Jedna od njih, Suvada Selimović iz okoline Zvornika, za Radio Slobodna Evropa je rekla da je nakon 17 godina pronašla ostatke supruga, koji je zajedno sa još 700 muškaraca iz Zvornika odveden i ubijen 1992. godine.
Za mene svi oni ljudi koji prikrivaju zločin, ja smatram da oni podržavaju to, jer zločin se ne treba kriti. Jednostavno, želim da podijelim suosjećanja sa žrtvama, da za sve nevine ljude budu kažnjeni, oni koji su to radili, nije bitno iz kojeg naroda dolazi. Znači, svi ljudi nevini trebaju da dobiju bar jedan smiraj, da je neko za ono što je uradio, da je kažnjen.
Rekla je ona. Ženama u crnom su podršku tokom performansa pružili i inicijativa Mladi za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo, Udruženje građanki Anima iz BiH, a događaj je protekao bez incidenata. Napad na Vukovar počeo je 25. avgusta 1991. godine od strane Jugoslovenske narodne armije, a Vukovar je punih 87 dana bio pod opsadom JNA i paravojnih formacija, a većina nesrpskog civilnog stanovništva proterana je iz grada, prvo u logore i zatvore u Srbiji, a potom u Hrvatsku. Prema podacima kojima raspolaže organizacija Žene u crnom, tokom opsade Vukovara ubijeno je više od 1000 civila, a ranjeno je više od 25.000 ljudi. Hrvatska je Vukovar posebnim zakonom 2020. godine proglasila mestom posebnog domovinskog pijeteta, a posljedice rata u tom gradu osjećaju se i danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Zahtjev Njemačke od Evropske službe za spoljne poslove da izradi dokument sa predlozima sankcija protiv zvaničnika Republike Srpske. Prvi je službeni korak evropske administracije nakon što je taj entitet prije 4 mjeseca počeo bojkot centralnih institucija Bosne i Hercegovine. Kako izvještava Predrag Zvjerac, da bi Evropska unija izrekla sankcije pojedincima, organizacijama ili državama, potrebna je jednoglasna odluka svih 27 država članica.
Njemačka je formalno zatražila od Evropske službe za vanjske poslove da izradi dokument s prijedlozima o sankcijama protiv zvaničnika iz Republike Srpske. O tome se raspravlja na sastanku političkog sigurnosnog odbora Evropske unije, odnosno na nivou ambasadora država članica Evropske unije. Dodikov projekt sada prijeti da uništi arhitekturu Dejtonskog mirovnog sporazuma, obrazložio je ranije vršitelj dužnosti njemačkog ministra vanjskih poslova Heiko Maas. Izravno imenovao Milorada Dodika, srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, vladajuće stranke u BiH entitetu Republika Srpska. Sankcije bi, kako je rekao Maas, mogle pogoditi one koji dovode u pitanje državne strukture, pokušavaju potaknuti ljude na mržnju i rovarenje ili žele prekinuti veze sa Evropskom unijom. Predstavnici Republike Srpske nakon odluke bivšeg visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentina Incka, donesene 23. juna, kojom je izmijenjen kazneni zakon BiH i zabranjeno negiranje genocida, bojkotiraju rad državnih institucija, uključujući predsjedništvo, vijeće ministara te parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Dodik je u međuvremenu najavio prijenos nadležnosti države Bosne i Hercegovine na entitet Republika Srpska, kada su u pitanju oružane snage Bosne i Hercegovine, Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće i Uprava za interaktno oporezivanje BiH. Evropska unija je još 21. marta 2011. usvojila okvir koji bi omogućio uvođenje restriktivnih mjera protiv određenih fizičkih i pravnih osoba čije aktivnosti narušavaju suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i međunarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine. Da bi Evropska unija izrekla sankcije pojedincima, organizacijama ili državama, potrebna je jednoglasna odluka svih 27 zemalja članica. Takvoj inicijativi se, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz više izvora, usprotivila Mađarska. Svaka država članica Evropske unije može sama donijeti odluku o sankcijama te zemlje prema nekoj osobi ili organizaciji. Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, SAD je do sad izrekao sankcije protiv 190 osoba i entiteta, odnosno skupina ili organizacija sa Zapadnog Balkana. Te sankcije podrazumijevaju zabranu ulaska u SAD i zamrzavanje imovine i financija na teritoriji SAD-a. Američkim građanima i kompanijama je istovremeno zabranjeno da sudjeluju u transakcijama s osobama koje su na listi sankcioniranih. Među njima je najviše optuženi i osuđeni za ratne zločine. Sjedinjene Države uvele su sankcije Dodiku, tada predsjedniku Vlade Republike Srpske, u januaru 2017. godine zbog nepoštivanja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o zabrani organiziranja referenduma o danu RS-a koji je održan 25. septembra 2016. Prvi put je ovu uredbu o sankcijama donio tadašnji predsjednik Sjedinjenih Država, George Bush mlađi, 2001. godine i od tada se sankcije redovno produžavaju. Američki predsjednik Joe Biden proširio 8. juna ove godine opseg vanrednih mjera za države Zapadnog Balkana proglašenih odlukom iz 2001. godine, kao i kriterije za uvođenje američkih sankcija. Što se tiče dodatnih sankcija prema pojedincima ili organizacijama u Bosni i Hercegovini, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken naveo da će poteze za jednostrano povlačenje iz institucija na državnom nivou ili bilo koji drugi način mogli destabilizirati mirovni sporazum biti suočene s odgovarajućim akcijama, uključujući razmatranje sankcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dve stranke koje čine koalicionu vladu u Španiji, Socijalistička partija PSOE i mlađi partner Unidas Podemos, podnijele su amandman na nacrt zakona o demokratskom sećanju koji nastoji da osigura da zločini počinjeni tokom režima bivšeg diktatora Francisca Franka ne ostanu nekažnjeni, pišu svjetski mediji. Zločini pod Frankovom diktaturom mogli bi da se sude kao zločini protiv čovečnosti, pošto je španska koaliciona vlada pristala da okonča amnestiju koja se primenjuje na najmračnije decenije u istoriji zemlje u 20. veku, piše Londonski Times. Socijalisti premijera Pedra Sančeza i levičarski Podemos potpisali su sporazum o nekoliko amandmana na zakon o demokratskom sećanju, koji bi omogućio sudovima da istražuju zločine koji su se dogodili tokom 36-godišnje vladavine generala Franka, koja je okončena 1975. Do sada su zločini povezani sa tim periodom, uključujući progone, mučenje i ubistva više od 100.000 ljudi u takozvanom belom teroru tokom i posle građanskog rata, bili imuni od krivičnog gonjenja po zakonu o amnestiji usvojenom 77. Izmenama se kaže da svi zakoni moraju biti u skladu sa međunarodnim pravom, što znači da se amnestija ne primenjuje za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti, genocid i torturu. Procesuiranje najvećeg broja zločina može biti teško jer su, ukazuje Londonski list, mnogi počinioci mrtvi dok su streljački odredi, prisilni rad i koncentracioni logori postepeno ugašeni sredinom 60-ih. Međutim, prema rečima istoričara, mučenja je bilo sve do 75. i neki od optuženih bi ipak mogli da idu na suđenje. Iako je usvajanjem zakona o amnestiji donesenog 77. u okviru sporazuma poznatog kao Pakt zaborava, Španija nastojala da olakša tranziciju ka demokratiji posle Frankove smrti, to je sprečilo zemlju da se pozabavi svojom mračnom prošlošću, ukazuje Reuters. Više od pola miliona ljudi poginulo je tokom građanskog rata od 36. do 39. a procjenjuje se da je kasnije tokom represije Frankove vlade ubijeno oko 150.000 ljudi. Usvajanje zakona o demokratskom sećanju bilo je ključno obećanje španske administracije levog centra, ali pokazalo se da je dobijanje odobrenja u parlamentu teže nego što se očekivalo, piše Madridski Pais, navodeći da koalicionoj vladi nedostaje radna većina u donjem domu španskog parlamenta i da će morati da traži podršku drugih stranaka. Vlada će sada morati da pregovara sa katalonskom republikanskom levicom ERC kao i s baskijskom nacionalističkom partijom PNV u pokušaju da ih uključi u amandmane. ERC, koja je podržala administraciju premijera Sančeza u brojnim pitanjima, pozivala je da se ključni aspekti zakona o amnestiji ponište kao uslov za podršku zakonu o demokratskom sećanju. Izvori ispod Demosa navode da ne bi bilo razumno poništiti zakon o amnestiji, na što ERC poziva, između ostalog i zbog toga što je zakon bio veliko dostignuće za demokrate u to vreme. Izvori iz stranke ERC u kongresu međutim i dalje kažu da predložene promjene ne idu dovoljno daleko, mada priznaju da su spremni da pregovaraju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Još jednom za kraj vijesti dana. Direktor hidroelektrane Piva Radomir Radonjić, koji je na Facebook profilu uputio niz šovinističkih stavova i uvreda na račun manjinskih naroda i žena, podnio je neopozivu ostavku na tu funkciju. Vlada Crne Gore traži pravnog zastupnika za arbitražni spor koji je pokrenuo Adriatic Properties, zakupac ljetovališta Sveti Stefan. Ispred Ministarstva zdravlja performans sa ostavljenim cipelama koje simbolizuju preko 2000 preminulih od koronavirusa. Specijalno tužiloštvo tvrdi da je rasvijetlilo 3 ubistva i spriječilo 4 likvidacije. Austrija najavila potpuno zatvaranje države zbog COVID-19. Japan planira rekordno uvećanje budžeta za odbranu kao odgovor na rastuću kinesku militarizaciju na Pacifiku. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.